Бишкекте саат 6 болду. Кечки азаттыктан уктурубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы. Кыргызстандын өкмөтү дүйнөлүк кризистен сактануунун амалын ойлоп табуу үчүн атайын топ түздүрдү.
Исходный данныйлардын баарын даяр, жуманын аягына чейин 1-2 сценарий даярдап, мындан ары кандай болгондо биздин экономика кандай шарттарда иштейт. Мына биз азыр ошол жерде программанын үстүндө иштеп атабыз.
АКШнын жаңы шайланган жана учурдагы президенттери Ак Үйдө көзмө-көз жолугушуп, экономикалык кризисти жана Ооганстан менен Ирактагы согушту талкуулашты. Кыргыз улуттук китепканасы китепкана иштери боюнча мыйзамды өзгөртүүнү сунуш этүүдө. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ушул өңдөнгөн материалдарды сунуш этмекчибиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Өзбекстанда диссиденттин түрмөдө кыйнашканы кабарланууда. Орусиянын коргонуу тармагы кредит кризисинен жапа тартууда. Израиль газ тиркесине күйүүчү май бере баштады. Бүгүн дүйнөлүк биринчи согуштун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Бириккен улуттарда дүйнө диндери боюнча жыйын өтөт. Непалда Будда бала 1 жылдан кийин табылды. Бул эл аралык жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү кабарларды билсек, Бишкектен түз байланышта Аманбек Дилденбай.
Кушубак кесиңиздер менен. Элдик революциялык кыймыл жалпы улуттук жыйындын күн тартибин бекитти. Анда Кыргызстандагы саясий, социалдык экономикалык абал, кыймылдын жетекчи органдарын шайлоо маселеси каралган. Ошондой эле аталган кыймыл өлкө атуулдарын Талас шаарында 18 ноябрда өтүүчү жалпы улуттук жыйынга чакырык таштады. Буга чейин элдик кыймыл президенттин мөөнөтүнө мурда кетирүү маселесин көтөрүп чыгышкан эле. Бүгүн 1-май райондук соту демократиянын көчө сабактарынын эки катышуучусуна байланыштуу арызды карап, Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Самаков тактады. Ал эми укук коргоочу Максим Кулешовко 2000 сом айып пул такты. 10 ноябрда алар Коопсуздук комитетинин имаратынын алдына акция уюштурушуп, Дело номер гезитинин кабарчысы Вадим Начевкинди аталган комитетке суракка чакырууну токтотууга, төрага Мурат Суталиновдун 11 класстык билим берүүнү 6-7 класска чейин кыскартуу жөнүндөгү пикирине нааразы болушуп шаар тургундарынан кол чогултушкан. Аларды 1-май райондук милиция кызматкерлери кармап кетип, митингдер жана жүрүштөр жөнүндө мыйзамды бузду деп айып тагып сотко жолдошкон болчу. Бүгүн маалымат жыйында транспорт жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов Боинг 737 учагынын кыйрашын иликтеген мамлекеттер аралык авиациялык комитет кырсыкка адам фактору себепкер деп тыянак чыгарганын билдирди. Кырсыктан кийин экипаждын командири Юрий Гончаров камакка алынган. 24 августта Бишкек Тегеран багытындагы Боинг 737 учагы Манас аба майданына жакын жаңы жер айылынын жанында кулап түшүп, учактагы 90 кишинин 65 мерт болуп, учактын экипажы аман калган. Күйүктөн жаракат алып Москва ооруканасында жеткирилген бир өспүрүм кийинчерээк ооруканадан каза болгон. Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбековго байланыштуу сот жараяны 17 ноябрда улантылат. Сот болгонго чейин Кадырбеков номер 1 убактылуу кармоочу жайда мыйзамсыз камалып турат, деп билдирди акыйкатчы Турсунбек Акын бүгүн маалымат жыйынында. Анын айтымында Кадырбековду камоо боюнча соттун чечиминин мөөнөтү 26 октябрда бүткөндүгүнө байланыштуу аны токтоосуз бошотуу боюнча башкы прокуратурага, Адилет министрлигине акыйкатчы институтунун атынан кайрылуу кат жолдонду. Ал ошондой эле номер 1 убактылуу кармоочу жайда 59 адам мыйзамсыз кармалганын кошумчалады. Ал эми башкы прокурордун орун басары Кубанычбек Асангелдиев болсо Ишенбай Кадырбековго байланыштуу иш мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатканын азаттыкка маалымдады. Жаңы конуштарда электр кубаттуулугун өчүрүү керек. Бул тууралуу бүгүн өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Сапер Балкыбеков парламенттин отун энергетика боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында өзү жакында жаңы конуштарды кыдырып чыкканда 3 үйдүн эле мештен түтүн чыгып, калгандары үйдү жылытууга жана тамак аш бышырууда электр кубаттуулугун пайдаланышууда. Балкыбеков жаңы конуштарда электр кубаттуулугу көп уурдалып жаткандыктан ал жерлерде электр жарыгын өчүрүү керек деп эсептейт. 2 депутат Батирге берилүүчү акчадан баш тартышты. Алар Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Санжарбек Кадыралиев менен Жалалиддин Салахиддинов парламенттен депутаттарга Батирге төлөнүүчү каражаттан баш тартканы тууралуу этика жана регламент комитетине кат түрүндө кайрылышты. Жалпысынан 30 чукул депутат Батирге айына $300 $500 чейин мамлекеттен каражат алып турушкан. Батирге берилүүчү акчаны депутаттар Юрий Данилов, Ибрагим Жунусов, Асылбек Жээнбеков жана башкалар алышат экен. Бул маселени СДП фракциясынан депутат Роза Отунбаева этика жана регламент комитетинде көтөрүп чыккан. тоо иштери жана тоо кен технологиялары институтунун бир нече мугалимдери аталган институттун директору Курамат-Таштан Алиевди ага байланыштуу сот иштери бүткөнгө чейин кызматтан четтетип туруу талабын коюшуп кыргыз техникалык университеттин ректоруна кайрылышканын анын кадрларды тандоодо чекиликтерди кетирип жөндөмсүз жетекчи катары өзүн көрсөткөнүн айтып азаттыкка кайрылышты.
Бишкектен кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Өзбек диссидентин түрмөдө кыйнашканы кабарланууда. Каракалпакстандагы жаштык түрмөсүндө отурган Юсуф Жуманын өткөн аптада көрүп келген кызы Фируза атасы уруп сабоодон көп жараат алып араң басып калганы билдирди. Жуманын аялы Гүлнуру Алтыев азаттыкка күйөөсү аябай арыктап кеткен деген кошумчалады. 50 жаштагы Юсуф Жума уулу экөө былтыр президент Ислам Каримовдун кайра шайланышына каршы нааразылык акциясын уюштурганы үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Анын дагы бир уулу 3 жылдык түрмө мөөнөтүн өтөп жатат. Орусиянын коргонуу тармагы кредит кризисинен жапа тартууда. Өкмөт башчысынын орун басары Сергей Иванов курал чыгарган көп ишканаларда накта акча өтө тартыш болуп жаткандыктан согуштук өнөр жайдын абалы оорлоп кетиши мүмкүн экендигин эскертти. Анын аралыгында Кремль келерки жылы коргонуу тармагынын бюджетин 25% көбөйтүүнү сунуш этти. Обама Ак Үйдө Буш менен жолугушту. АКШнын жаңы шайланган президентин жана жубайы Мишельди мөөнөтү бүтүп жаткан президент Джордж Буш биринчи айым Лаура менен тосуп алды. Обама менен Буш кийин экономикалык кризисти жана Ирак менен Ооганстандагы согушту көзмө-көз талкуулашты. Бүгүн дүйнөлүк биринчи согуштун 90 жылдыгы белгиленүүдө. 1914-18 жылдардагы согушта миллиондогон жаш аскерлердин өмүрү кыйылган. Бириккен улуттарда дүйнө диндери боюнча жыйын өтөт. Ушул шаршемби, бейшембиде диндер аралык мамилелер боюнча конференцияга дин менен саясат өтө курч болгон өлкөлөрдөн өкүлдөр, АКШнын президенти Джордж Буш, араб лидерлери, Израилдин жетекчилери катышат. Непалда Будда бала бир жылдан кийин табылды. 18 жаштагы Рам Бахадур Бамжан чытырман токойдон чыгып келгенде аны көргөнү Индиядан бери миңдеген киши чогулду. Непалда биздин заманга чейин 500 жыл мурда жашап өткөн Будданын жаны чын эле ушул балага өткөнү тууралуу буддист кечилдердин арасында бир пикир жок. Буддизмди бүгүн дүйнөдө 325 миллион киши карманат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Анда аба ырайы.
Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда эртең 12 ноябрда республикада маал-маалы менен жаан жаап турат. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткент өрөөндөрүнүн айрым райондорунда туман капташы мүмкүн. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө батыштан секундасына 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 2-7 градуска суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9 градуска суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Жалал Абад Ош өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градуска жылыйт. Ысык көл Нарын облустарында түнкүсүн 3-8 градуска суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте ала булут каптайт, туман түшүп, жаан жаашы ыктымал. Түндүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градуска суук, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми дүйнөнүн негизги темаларына өтсөк. Дүйнөнү чайпалткан каржылык кризистен сактануунун амалын Кыргызстанда атайын жумушчу топ ойлоп тапмакчы. Өкмөт башчысы өзү жетектеген топ дүйнөлүк кризиске байкоо салуу жана этияттык чараларын иштеп чыгуу менен элек болот. Бул жаатта сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун маалындашынча, жаңы жумушчу топ ушул жуманын аягына чейин аткарылчу иш чараларды аныктап чыкмакчы.
Азыр исходный данныйлардын баарын даяр. Мен кичине тайм аут алып убакыт алдым. Ушу жуманын аягына чейин 1-2 сценарий даярдап, мындан ары кандай болгондо биздин экономика кандай шарттарда иштейт. Мына биз азыр ошол экендей программанын үстүндө иштеп атабыз.
Непадам каржылык кризис кыстап келсе, Кыргызстан өкмөтү кандай иштердин өтөлүнө чыга тургандыгы өткөн айдагы өкмөттүк жыйында да талкууланган. Кысталыш кырдаалдан чыгуу үчүн аткаруу бийлиги 3 багыттан турган иш чараларды жасоону көздөдү. Анын биринчиси сырттан келчү коркунучтарды убагында туюп, ага маалында жооп берүү милдети коюлган. экинчи багытка энергетика менен айыл чарбасы кирет. Кыргызстан экономикасын арткыра сүргөн эки тармакты реформалоонун айкын ачык программасын өкмөт азырынча иштеп чыга элек. Үчүнчү багыт өлкөнүн атаандаштыкка туруштук берүүсү, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоону өзүнө камтыйт. Акылбек Жапаров өкмөт алдыдагы 3 жылга эсептелген стратегиялык программасын кайрадан карап чыгып, ага бир топ өзгөртүүлөр киргизилгенин маалымдады.
Программа жок, ошончо отставкага кетсин деп айрым бир депутаттар айткан экен, биз дагы бир жолу айтып атайын, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын азыр парламентке жибердик.
2005 жылдан бери иштеп келаткан өкмөттөрдүн келечекке багытталган иш-чараларды камтыган фундаменталдуу документинин жоктугу 3 жылдан бери такай айтылып келатат. Парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Дамира Ниязалиева экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин келаткан кризистен кантип чыгарыбызды так көрсөткөн программасы болуш керек эле деп эсептейт.
Бизде план, программа, стратегия эчтеке жок да. Биз деген азыр мынакей жардын алдында турабыз, кандай кылып ушул жардан түшөбүз, бизде бул маалымат жок азыркы учурдачы. Эмне дегенде Минфин менен Минэкономразвитиянын өлкөнүн берген инфляцияга цифралары эки башка. Кимге ишенебиз? Кандай болобуз?
Дамира Ниязалиеванын расташынча, дүйнөлүк каржы кризисинин таасири сөзсүз Кыргызстанга да тиет. Сыртка товар ташып чыгарууга караганда четтен товарды эки эсе арыбын ташып келген өлкө андай таасирден четте калышы мүмкүн эмес. Кысташ кырдаалда көмөгү тийчү өнүктүрүү фонду алигече түзүлө элек. Экономика илим кандидаты Кылычбек Супатаев дүйнөлүк каржы кризисинен Кыргызстан анча деле чочулбай койсо болот деген пикирде.
Эми тиет, бирок чапкындары тиет, реальный катуу тийбейт да. Тийгендиги жанагы товарлардын кымбаттап кетиши ошол жагынан тиет.
Акылбек Жапаров Кыргызстан экономикасынын чакталуулугу, фондулук базарынын бекем таканчыга электиги кризис шартында чоң көмөк көрсөтөрүн, буга кошумча банктардагы аманат акчаларынын сакталышы үчүн дурустегидей мыйзамдык негиз түзүлүп калганын белгиледи. Анын айтуусунда 20,000 сомго чейинки банкка салган аманаттардын сакталышына өкмөт өзү кепилдик берет. Мындай көлөмдөгү акча кыргызстандыктардын банкка салган аманаттарынын 80%дан ашуунун түзөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын тургундарынын айтымында Кыргызстандын түштүк баш калаасында электр жарыгы графиксиз башталаманы өчүрүлүүдө. Мындан тышкары күн суук болгондугуна карабастан көп кабаттуу үйлөргө эмгиче жылуулук бериле элек. Айласы курган айрым жашоочулар батирлерде кадимкидей эле мешит жагып отурушат. Жергиликтүү бийлик аталган фактылардын чындыгын ырастап, жылуулук 12-ноябрдан тартып берилет деп убада кылып жатат. Бирок Ош электр жылуулук борбору мэриянын бул маалыматын тастыктаган жок. Кененирээк Оштон Алишер Токсонбаев кеп кылат.
Ош шаарынын тургуну Абай Эшмаматовдун баамында Кыргызстандын экинчи борборундагы жылытуу системасы эйбак бүлгүнгө учураган. Аны калыбына келтирүү жаатында эч кандай аракет байкалбайт. Былтыр жердештери кыштан араң чыгышкан, быйыл деле аларды кудум ушундай тагдыр күтүп тургансыйт.
10 жылдан бери Ошто мына жылытуу системасы бүлгүнгө учураган да. Жылуулук келбей калган көп кабаттуу үйлөргөчү. Азыр болсо үйлөр суук болгон аз келгенсип, мына электр энергиясы кайра-кайра өчүп атат да. Ош шаарында кадимкидей кризис болгон мисалы. Эми ошол кемчиликти быйыл оңдош керек эле, бирок быйыл кыш келбей туруп ошол башталып атат ужечи. Демек ушул жергиликтүү бийлик, мына шаар бийликтери кышка кам көргөн жок да, иштеген жок деп айтсак болот.
Коомдук ишмер Төлөн Дыйканбаев белгилегендей, шаар бийлиги жарандардын укук жактан сабатсыздыгынан пайдаланып ушундай мыйзам бузууларга барышууда.
Квартирада суук, свет жок, отопление деп аталган нерсе жок. Биздин укук турган сөзүнүн пастыгынан, укуктун маданияттын начарлыгынан пайдаланып булар билген намазын окуп атат.
Ош калаасынын дагы бир жашоочусу Бакыт Калмаматовдун көз карашында Бишкек жана Ош шаарларындагы климаттын анчалык деле айырмасы жок. Ошол себептүү экөөнү тең бир мезгилде жылуулук берилбей жатышын жарандардын укугун басмырлоо катары эсептейт.
Буга бүгүнкү күндө бир эле мен эмес, бүткүл Ош шаарынын жашоочулары нааразы болуп жатышат. Бишкекте жылуулук берилип, кадимкидей жашоо болуп атат, а Ошто эмнегедир бүгүнкү күнгө чейин жылуулук берилбейт да. Бирок үйдүн ичине караганда эшик жылуураак болуп калды да. Биринчи борбордо жылуулук бар болуп туруп, экинчи борбор Ош шаарында кышка даярдык жок болуп, жылуулук жок болуп атса, бул ошол Ош шаарынын тургундарын басмырлоого жатат.
Көп балалуу айжан айласы курганда батирге кадимкидей меш орнотуп, от жагып жашап жатышкандыгын
4-тон кечи деле мүмкүн да. Айла жок ушинтип жагышка туура келип атат. 4-нчү этаж бизги болгон үчүн ошо эгер 3-нчү этажда же 2-нчү этажда жашаганда отура бермекпиз эл катары эле бизде эле үшүп титиреп. 4 болгон үчүн анан эптеп морун чыгарып жасап алганбыз.
Ушундайча ачыктады. Ош шаардык мэриясынан маалымдашкандай, калаада 645 көп кабаттуу үй бар. Анын 280 Ош электр жылуулук борбору, 160 жылуулук камсыздоо ишканасы жылытат. Калган көп кабаттуу турак жайлардын ээлери эки мекеменин кызматынан баш тартышканына көп жыл болду.
Оштон Алишер Токсонбаев билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусуп жана анда Азаттыктан уктуруубузду улантып эл аралык бөлүмгө өтөбүз. Кабарлардын кыскача мазмуну: өзбек диссидентин түрмөдө кыйнашканы кабарланууда. Орусиянын коргонуу тармагы кредит кризисинен жапа тартып жатат. Бүгүн дүйнөлүк биринчи согуштун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Непалда Будда бала бир жылдан кийин табылды. Америка Кошмо Штаттарында жаңы шайланган жана кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президенттери Ак Үйдө жакындагы шайлоодон кийин алгачкы жолу жолугушушту. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Адатта АКШда шайланган жана кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президенттердин Ак Үйдөгү алгачкы расмий жолугушуусу бийликти өткөрүү жараяны башталганынын белгиси катары эсептелинет. Бирок эксперттер белгилеп жаткандай, бул ирет алардын жолугушуусу адаттагыдан тез, шайлоодон кийин бир аптага жетпеген мезгил ичинде уюштурулду. Мындай шашылыштык өлкө четтеги согушту, ичтеги экономикалык кризисти баштан кечирип жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Дал ушул маселелер тууралуу кызмат мөөнөтү аяктап жаткан Жорж Буштун өзү да өткөн ишембиде апталык радио кайрылуусунда айткан болчу.
To congratulate him on his historic victory.
Мен шайланган президент Обамага телефон чалып, аны тарыхый жеңиш менен куттуктаган кезимде, ал Ак Үйгө кирүүсүнө даярдык учурунда мен тараптан толук кызматташтык болорун айттым. Бул өткөрүл мезгилди олку-солкулуксуз ишке ашыруу менен кызматтагы калган мөөнөтүмдүн эң башкы приоритети. Биздин өлкө экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө жана алар жаңы президент чечүүсү үчүн тыныгып турбайт. Ошондой эле бул президенттик бийликтин акыркы 40 жыл ичинде биринчи ирет согуш учурунда өткөрүлүшү. Биз бизге кол салууну көздөгөн мыкаачы экстремисттер менен күрөшүп жаткан кезибиз жана алар бул өзгөрүү учурун Американын элине залал келтирүү үчүн пайдалануудан башканы каалабайт. Шайланган президент Барак Обамада Демократиялык партиянын апталык радио кайрылуусунда өз командасында ишке токтоос киришүүгө даяр болууну көздөп жатканын билдирген. Биз азыркы учурда бизде бир гана президент бар экенин, биздин өкмөттүн лидери Жорж Буш экенин таануу менен бирге мен 20 январдан башталгыдай негиз түзүлүшүн кепилдөөнү каалайм. Анткени бизде ашыкча убакыт жок. Барак Обаманын кызмат мөөнөтү расмий түрдө келерки жылдын 20 январында ант бергенден тарта башталат. Ак Үйдөгү кечеги жолугушуу учурунда азыркы президент Жорж Буштун жубайы, болочок биринчи айым Мишель Обаманы Ак Үйдүн алар 20 январдан тарта кеминде 4 жылга жашоочу жайлары менен да тааныштырды. Айтор, жаңы жана эски лидердин кездешүүсү эки команда ортосундагы жылуу мамилеге жана кызматташтыкка басым жасоочу иш чара катары күтүлгөн. Анткени менен өткөл жараяны учурунда эки тараптын саясатындагы чоң айырмачылыктар жоголуп келет же азаят деп айтыш кыйын. Барак Обаманын өткөл командасынын башчысы кезинде Билл Клинтон администрациясын башкарган Джон Подестанын өткөн апта соңу маалымат каражаттарына билдиргенине караганда, Барак Обама президент Жорж Буштун жаңы администрациянын көз карашына каршы келген айрым жардыктарын жокко чыгарышы мүмкүн. Ошондой эле кабарларга караганда, Барак Обаманын кеңешчилери террорчулукта шектелген чет электер кармалып турган АКШ адам укуктары боюнча четтеги беделине доо кетир эсептелген Гуантанамо түрмөсүнө карата саясатты өзгөртүүнү пландоодо. Ал түрмө жабылып, ал эми шектүүлөрдүн иши АКШнын жарандык сотторунда каралат же алар үчүн башка сот түзүлүшү мүмкүн. Шайланган президенттин тобунун айтымында учурда 250 адам отурган бул түрмө боюнча азырынча бир жаңсыл чечим кабыл алына элек. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Былтыр 7 ноябрда Грузияда полиция Тбилисиде оппозиция уюштурган демонстрацияны күч менен кууп таркаткан. Бир жыл мурдакы тынч жүрүштүн катышуучулары президент Саакашвилинин бийликтен кетүүсүн, парламенттик шайлоону жыл аягында эмес, конституцияга ылайык 2008 жылдын апрелинде өткөрүүнү талап кылышкан. Быйыл да 7 ноябрда оппозиция 10 000 деген адамдар катышкан нааразылык акциясын уюштурду. Бул ирет демонстрация былтыркыдай массалуу болгон жок. Анда ушул жааттагы азаттыктын аналитикасы менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Августа Түштүк Осетия үчүн Россия менен болгон согушта грузин аскерлеринин жеңилүүсү президент Саакашвилиге нааразылардын катарын көбөйттү. Роза инкылабынын жетекчилеринин бири, парламенттин мурдагы төрагасы Нино Буржанадзе да азыр Саакашвилинин сынчыларынын бири. Экс-спикер айым октябрда Түштүк Осетиядагы согуштун башталышы боюнча кеңири түшүндүрмө берүүнү бийликтен талап кылды. Буржанадзе ачык катында өлкөдө сөз эркиндиги басмырланганын, жалгыз партия үстөмдүк кылган парламент бийликтин кол баласына айланганын, Абхазия жана Түштүк Осетия биротоло колдон чыкканын айтып Саакашвилини сындады. Саакашвилинин дагы бир санаалашы Грузиянын Россиядагы элчиси Ирости Кизмарашвили да сентябрдын аягында оппозицияга өттү. Грузин оппозициясы 7 ноябрда койгон талаптарда Нино Буржанадзе ачык катында айткан ойлорду бекемдеп жатты. Консервативдик партиянын лидери Каха Кукава кезексиз парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Биз 2009 жылдын жазында жаңы президентти жана парламентти шайлоону талап кылабыз, деди Кукава. Оппозиция лидерлеринин бири Леван Гачачиладзе августтагы бир жумалык согуштагы Грузиянын жеңилүүсү үчүн Саакашвилини күнөөлөдү. Бизде бир гана айла же береги заңгардын бийлигине чыдайбыз, же Грузияны сактап калабыз. Саакашвилинин айынан Грузия Кавказдагы таасирин жоготту, дүйнөдөгү ордун жоготту. Биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болбой калдык. Грузиянын тагдырын башка лидерлер чечүүдө. Муну токтотуш керек. Ошентип, Гачачиладзенин айтышынча, грузин оппозициясы 7 ноябрда Саакашвилиге каршы жаңы өнөктүктү баштады. Россиянын кысымына каршы биригүү зарыл деген таасирлүү эки партия, республикачылар менен христиан демократтар нааразычылык акциясына катышпады. Азаттыктын серепчиси Лиз Фуллер Грузиянын оппозициячыл партияларынын Саакашвилиге каршы күрөштө өз ара бирдиктүү блок түзөрүнө жана дымактуу экс-спикер Нино Буржанадзе менен жакында шаарына ант ишене бербейт.
Амирбек Азам уулу билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, алды менен облустардан учкай кабарлар, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Диний экстремисттерге карата чукул чара көрүлбөсө, Ороз айт күнү Ноокат райондук администрациясынын ташбаран калган кырдаал Ош шаарында дагы кайталанышы мүмкүн. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Жогоруда атай пикирин Кыргызстандын экинчи борборундагы диний кырдаалга арналган жыйында Ош шаардык мэриясынын социалдык маданий өнүгүү бөлүмүнүн баш кадеси Курманбай Ташбаев билдирди. Анын айтымында калаадагы окуучулардын 40% гана сабакка катышып, калгандары мешиттерге каттап жаткандыгы туурасында ишенчиликтүү маалымат бар. Кечтүүсү Хизби Такрир экстремисттик партиясынын өкүлдөрү менен даватчылары биригип кеткен учурлар толтура. Коомдук ишмер Авазбек Асановдун ою боюнча тыюу салуунун акыбети ушул болду. Ошондуктан мектептерге милдеттүү түрдө диний агартуу сабактарын кийирип, ар кандай агымдар, секталар жана алардын оң терс жактары туурасында окуучуларга калыс маалымат берилип турса, мындан мамлекет утары шексиз.
Талас облусундагы айрым массалык маалымат каражаттары жабылып калуу коркунучунда. Байланышта дубандагы барчубуз Уланбек Эсенгелди уулу.
Даяр кармандар, 7 ноябрь күнү белгиленбей, бүгүн облустук администрация тарабынан өткөзүлгөн басма сөз каражаттарына арналган жыйында жергиликтүү журналисттер тарабынан айтылды. Талас Турумуш облустук гезитинин башкы редактору Козубек Иманкулов гезиттин акыркы 2 саны басмаканадан каражаттын жоктугуна байланыштуу чыкпай жатканын айтса, облустук телерадио компаниянын жетекчилиги республикадан аларга берилген эфир токтотулганын губернаторго билдирди. Ошондой эле Бакайта райондук гезит бир айда бир жолу араң чыгарып кестин башкы редактору Масалбек Шабданов айтып, аймактардагы массалык маалымат каражаттарына бийлик тараптан жакшы көңүл бурулбай жатат дейт.
Нарын шаарында журналисттер менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы кызматташтыкты жакшыртууга арналган жолугушуу өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Байланышта Жаркын Ибраева.
Аталган иш-чара Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында болду. Жолугушуунун максаты эки тараптуу кызматташууну жакшыртуу дейт медиа акыйкатчы Илим Карыпбеков. Анын айтымында журналисттерди сотко берүүдөн көрө медиа институтуна, жалпыга маалымдоо каражаттарына түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясына кайрылуу натыйжалуу. Себеби журналисттик чөйрөдө да кетирген кемчиликтерин түшүнүүсү зарыл. Кулинскийдин пикиринде 2007 жылы өлкөбүздөгү эркин журналисттер үчүн кара жыл той болгон. Себеби 30 журналистке кол салуу болуп, бирөө өлтүрүлүп, 2 журналист өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Электр жарыгынын өчүшүнө нааразы болушкан 10 чакты аял Жалал Абад облус бийлигине арыз арманын айтып келишти. Бул тууралуу Рыспай Абдыраев билдирет.
3 баласын ээрчиткен 11 аял Көк Ар кичи райондагы 80 үй бүлө жашаган үйдө белгиленген убакыттан сырткарыда электр жарыгы кайра кайра өчкөндүгүнө нааразы болушту. Шаардагы тармактык уюм менен мурдагы мэр арызына көңүл бурбагандыктан губернатор менен жолугушууну жана электр түйүнүн бөлүштүрүп кайра оңдоп берүүнү талап кылышты. Көп кабаттуу аталган үйдө жайында таза суу болгон эмес. Суу башкармасы убадасын аткарбаган. Балдар үшүгөнүнө карабастан алар областтык бийликтин алдында 1.5 сааттай турушту. Түштөн кийин аялдарды кабыл алган губернатордун орун басары Айбек Акбаров электр түйүнүн оңдоого адистер жиберилгендигин жана жарык кайра күйгүзүлөрүн маселе тармак башчылары менен бирге чогуу талкууланаарын айтты.
Жалал-Абаддан Рыспай Ибраимов кабарлады.
Облыстардан учкай кабарларды Аманбек Дилденбай обого даярдады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Адатта басылма китеп басып чыгарса, анын жок дегенде бирден нускасын китепканаларга жөнөтүшөт. Бирок бизде басма каналар бул милдетти такай эле аткара бербейт. Ушундөнгөн көйгөйлөрдөн улам Кыргызстандын улуттук китепканасы китепкана иши тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуш этүүдө. Бул жаатта бүгүн азаттыктын кабарчысы Бүйүкан Досалиевага аталган китепкананын жетекчиси илимдер доктору Жылдыз Бахашева буларды айтып берди.
Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө китепкана ишинин мыйзамдык укуктук негизин мындан 10 жыл мурда кабыл алынган китепкана иши жөнүндөгү мыйзам, ошондой эле документтердин атайын бир нускасы жөнүндөгү мыйзамдар түзөт. Албетте убагында бул мыйзамдар китепкана тармагын өнүктүрүүгө позитивдүү роль ойношкон, бирок бүгүнкү тажалы рынок заманына ылайык бул мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү мезгилдин талабы болуп калды. Ушуга байланыштуу биздин улуттук китепкана бул мыйзамдарга толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор даярдадык. Муну бүгүн биз ушул парламенттик угууда депутаттарга сунуштамакчыбыз. Айта кете турган нерсе, мисалга атайын нуска жөнүндө мыйзам эмне үчүн иштебейт, ал иштеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бүгүн өлкөбүздөгү 80% ашык басма каналдар менчик. Козу карындай жайнаган мына ушул басма каналардан чыккан басылмалардын баары китепканаларга, баары эле китепканаларга түшпөйт. Ошондуктан бул мыйзамды аткарылышчулар атайын бир штрафтык санкция киргизиш керек деп эсептейбиз. Себеби мисалы үчүн Америкада эгерде мыйзам иштебесе $2500, Францияда €600,000, Россияда 10 минималдык айлык эсебинде. Ал эми биздин мыйзам эч кандай мындай бир жоопкерчилик каралган эмес да. Ошондой эле биз ушу китепкана иши жөнүндөгү мыйзамды дагы толуктоого муктажбыз деп айтпадымбы? Өзгөчө бүгүнкү китепканалардын эң бир көйгөйлүү маселелери китепканаларды комплекттөө, мезгилди басма сөзгө жазылуу, бул ушул маселелер атайын бир корголгон статья катары бюджетке кириш керек деп эсептейбиз. Ошондуктан баардык эле китепканалар, деги эле жалгыз гана коомдук китепканалар эмес, баардык категориядагы китепканаларга бирдиктүү тарифтик сетканы модернизациялашыбыз керек. Эмгек акыны көбөйтүү, материалдык техникалык базаны чыңдоо, информатизация маселеси сөзсүз түрдө мыйзамды камсыздоого умтулат.
Жылдыз айым, сиз ошо туура айттыңыз, эгемендик алган жылдардан бери Кыргызстанда мамлекеттин көзөмөлү менен китеп чыгаруу иши басаңдап кетпеди. Ошо китеп палатасынын катуу уруксатсыз эле китептер чыгып жатат. Бирок өлкө ичиндеги 2000 ашык китепканалардын баардыгында совет орундагы эски китептер турат. Ушул көйгөйдү сиздер айтып жатасыздар, мыйзамдык негизде чечиш керек деп. Эми бирок ага каражат да керек эмеспи? Канча каражат талап кылынат? Ушул маселеси кандай болот?
Бүгүнкү күндө биз айылдык китепканаларга жылы бир болгону бир 2-3 гана экземпляр жаңы китептер түшөт. Ал эми биздин улуттук китепканага 1996 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин атайын китеп сатып алууга бюджеттен каражат бөлүнгөн эмес. Биз өзүбүздүн атайын эсеп бар, анан ошондой эле меценаттар, ар кандай эл аралык уюмдардын жардамы менен гана китеп алабыз. Албетте бүгүн биздин Кыргызстанда өзүбүздүн атамекендик бир 3000ге жакын атайын аталыштагы китептер чыгат. Мына ошонун баардыгы сөзсүз түрдө жок дегенде улуттук китепканага түшүш керек. Мына ушул китептердин баардыгы түшүш үчүн шериктештик өлкөлөрдүн мисалы үчүн улуттук китепканалар жөнүндө мыйзам бар. А бизде улуттук китепканабыз бүткүл борбордук Азия боюнча эң чоң китепканалардын бири болсо дагы алигиче бул мыйзам жок. Ошондуктан биз мына ушул маселени да бүгүн көтөрөлү деп жатабыз. Себеби жалгыз гана улуттук китепкана эмес, баардык китепканалар бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан каржылоого, салыктык, кредиттик баа саясаттары тарабынан колдоого, китепкана ишин өнүктүрүү үчүн ушу мыйзамдык базаны өркүндөтүүгө муктаж.
Улуттук китепкананын жетекчиси Жылдыз Бакашева менен Бүбүкан Досалиева маектешти. Ушул жана биздин башка программалар боюнча пикириңизди билдиргиңиз келсе, азаттык чекит КГС сайтынан кат жазыңыз же чөнтөк телефондон кыскача кат жаза аласыз. Телефондун номери 0772-00-1769. Дагы бир жолу кайталайм, 0772-00-1769. Азаттыктан кезектеги программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саат 7:00 Азаттык Плюс ободо болмокчу. Ага чейин саламатта калыңыздар.